zere inflazioa naiz eta bizko elikagaien
entua dagoelako merkealdia inflazio maso ematen da.
Supermerkatua.
Kan la entrada por lo general hay verdulería. Uva de Namibia. Manzana Fuji de España.
Supermerkatu batean bezala, ezer ez daukat lehengo tokian.
Terror en el hipermercado, horror en el ultramarinos, mi chica desaparecido, y nadie sabe cómo ha sido, no.
Baina gai simpleenak urruti dauzkat beti, eta zaienak eskura.
Me enamorat al supermercat, puja la calor, la sanció del congelat, me enamorat...
Inventarioa egiteko, txandaren zain nago. Egiaztatzeko, zeren faltan nagoen.
Foa,
cordero con Jesús.
Cordero.
Y tu pinambu, pichón con pita, cachete en su tinta, vacuno con pantallas vegetales,
diabolo
y calamansi,
con
de chocolate, limón negro, huella de oro,
huella de oro,
y manta,
mantangorri, muy bonita la mantangorri,
delicias de gallina.
Gallina
y melocotón,
ton, 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 ton.
Vaya
aronía, no de agonía, granizado,
de asai,
de asai, asai, asai.
Plato de queso,
plato de muchos quesos, muchos quesos en un plato.
De queso sobre crema de grosella,
sobre crema de grosella.
Ostras volcánicas,
y los
manzana sanguina de remolacha,
boca
parte mar
de remolacha,
o volante, o
light,
light, o
latte,
o light, guisantes, habas y
patatitas,
roca de chamorro, talón,
nieve blanca,
merluza, ojos
merluza,
negros, negros ojos,
y el canela,
quiosca de gambas
y moringa,
y marina,
buscando avellanas en tierra,
buscando avellanas en tierra,
o en árbol,
buscando avellanas
si es en tierra, son avellanas muertas.
Polizarrak Bilbo Hiria Irratiko Kultura Artefaktuan zaudete, hementze gaude aste arteko zita honetan. Aste arteetan Bilbo Hiria Irratian agertzen gara, baina baita ere Arrozazareko zeuen irratian agertu baitezke. Bueno, kultura artefaktua da, eta kultura ez jardungo dugu datozen minutuetan. Datorren maiatzaren 15 eta 16an, Umore Azokan, Ani Gebarak eta Iban Casado kosatzen duten bitxa konpainiak, Aritik Tiraka, Kale Antzeslana aurkeztuko dute, eta gurean izango dira. Luz eta zabalitze egingo dugu Aritik Tiraka antzeslanaren inguruan. Proposamen honek ikuslea eguneroko keinu txikien unibertsuan murgiltzera gonbidatzen du. Titular handietan, agertzen ez diren arren, auzoetako bizitza ehuntzen duten pertsonaien historietara murgiltzera gonbitatzen digute. Mandatuen bidez, kontatutako ibilbideak, topaketak, isiltasunak eta loturak zeharkatzen ditu antzeslanean. Kalea espazio partekatu gisa ulertzera bultzatzen gaitu. Ane Gebararen amama errekadista zen, eta hori izan du abia puntua antzeslanak sortzerako orduan. Ikuskizunak kale antzarkia, narrazio, objetuen erabilera eta biolontzeloaren zuzeneko musika uztartzen ditu. Publikoari historian barrena laguntzen dion, giro berezia eta hurbila sortuz. Emanaldiaren ostean publikoarekin ere topaketa egingo dute. Lehen aldiek badute berezitasun bat, bere amamak esaterako lehen aldiz, botoiak erostera joan zenean, esku batean zerranda txiki bat zeraman, dardarka, eta bestean biduro eskua estutu helduta. Bideren motxen hartu eta ziztu bizien egin zuen Jostun tailerrerako bidea. Jositako ibilbide horietan auzokideak, lagunak, korapiloak eta isiltasunak aurkituko ditugu. Izan ere, errekaduak egitea ez da edozein kontu. Aritik tiraka kale ikuskizuna Bitza konpainiaren lehen lana da eta karrikaren babesa jaso eta umorea sokan estreinatuko dute. Aipatu bezala, egunkarietan agertu ez diren pertsonei izena eta uneroko ekintzei balio ematen dien antzeslan hau ezagutu nahi baduzu, ez esazu Aritik tira eta geratu gurekin. Iban Kasadoetan Gebara osatzen dute Bitza konpainia, karrikaren laguntza jaso, eta estrenatzear dira antzeslan berria, Aritik tiraka du izena antzeslana, umore asokan, hain zuzen ere, dute itzordua. Eta, bueno, ba, itzordu handia da, asoka den enean, eta gainera, bueno, ba, hortxe estrenaldi asko batzen dira, ez? Kalearen, kaleko bizitzaren taupadetan, ez? Askotan oharkabean pasatzen diren istorio txikiek osatzen dute benetako kontakizun bat. Ari fina, baina sendoa, ez? Eta hortik tiraka, ba sortu da Aritik tiraka. Aipatu dugun bezala, Ane Bebara eta Iban Kasadok osatzen duten Bitza konpainiaren kaleko antzeslan berria da. Eta, bueno, gehiago sakondu nahi dugu, eta horretarako, ba, Ane, gonbidatu dugu gaur Bilbo Hiria Irratira. Hau, arratsaldeon, Ane.
Arratsaldeon, kaixo.
Aupa, bueno, gutxi falta daia estreinaldirako, asoka, umore asoka eta amalauean abiatuko da, ez? Oker espanabil.
Hori da, amalau azten da, gu ere, eta gu ere horregongo gara. Bai, bai, amarregun eskaz gerlitzen dira.
Zelan zoazi, Aritik tiraka antzes lan honen, ba, prozesuan?
Bueno, ba, maierako txampan gaude eta egia esan oso ondo goaz, oso seguru goaz estrenora, egin dugu lan pila bat, aurre estrenaldi batzuk ere euki ditugu, eta orduan, bueno, pues a ber, eguraldiak errespetatzen duen, seguru egingo duela, eta disfrutatzen dugun pila balde joan, bai.
Bueno, gainera, antzeslan honen, bueno, ibilbidea ere, ez dakit, luze dara mazuelako prestatzen, baina dator karrikaren babesa jaso zenutelako, eta horrek ja ematen dizu, bueno, ba, urteoeteko perspektiba edo prestatzeko, ez?
Bai, bai, izan da, bueno, oso aukera polita da karrikaneko beka lortzea, ematen dizu ja urte betera eta piko begirarako ja estrenaldi egun bat, eta gainera ematen dizkizu boloak. Orduan da nik uste dut, sortzaile edo antzerkilariok, bagehien kostatzen den puntu hori, beraiek ematen dizute. Orduan gau, egongo gara, Euskal Herriko kale antzerkiko plaza ia guztietan, eta orduan, bueno, pues horrek ere exigitzen du lan handia egitea badakizulako hau mugituko dela, eta orduan konpromiso oso polit batekin hasten da dena. Bai.
Bueno, eta nondik sortu da Aritik tiraka lanaren lehen hasia? Zein momentuan sentitu zenuen edo historia hau kontatu behar zenuela?
Ba, nik beti izan dut, bueno, amamen kontuekin nik egia zan, badau 14 ozen, aurreko nire obra bazelako ere beste amamarena eta hau bestearena, eta badaukandiko iraganarekin zeo zer, eta Iban Kasado musikaria gerturatu zitzaidan zeo zer egitekotan, erginen asko ezagutzen, eta bueno, nik hortxe ideia batzuk nituen, eta Eta nire amamaren kaleko esperientzia hori nire amama zen rekadista. Kostume izan baino lehenago berak errekaduak egiten zituen. Eta naiz eta berak ezerrez kontatu nik asko amesten nuen errekaduen ekintza hoiekin zelako auzoko kohesioa egongo zen eta eta nolako harremanak sortuko ziren. Eta orduan nik horrekin ametxetan ba proposatu genuen ideia, asko aldatu da hasierako historiatik, segero sartu da Pep Vila zuzendaria Gironako matinote bat. Eta orduan, bueno, forma joan da pizka bat aldatzen, baina bai kaleko esentzia horren berreskurapenera edo bueno, gutxienez begiratzera nola algaren ere harremandu edo hortik, eta orduan iruditu zitzaidan oso gai polita kalean lantzeko.
Bai, ez? Eta gainera hasieran ere beste izenburu bat zeukan, ez? Ni errekadista nintzen.
Bai,
zen proiektuaren izena, ez? Eta, bueno, ba, bilakare horretatik, bueno, ba, orain ja aritik tiraka bilakatu da, ez?
Bai, esentzia bastante antzerakoa zituzten bi ideiak, baina oso forma desberdina, eta azkenean, bueno, pues joan gara jostura tailer batetara, oso intimoa da antzeslana, baina oso kalekoa esango nuke nik, orduan oso kaleko esentzia handia dauka. Orduan hortze gabiltza, historiarik ez zegoen leku batetatik historia bat egiten eta oso intimotasunera eramaten kalea. Orduan hortze
bai, ba,
hor
ematen dugu kontraesan bat, ez? Kaleko bai. Ikuskizunak, ba, bueno, bestelako arreta bat ere eskaini behar da, ez? Eta, bueno, sortzailearen zako ere, bueno, ba, hor, ba, ode, mila faktore eragin dezaketela, ez?
Bai,
eta
bai.
Esaten duzu intimoa, kalean, bueno, ematen du kontraesana dela, edo? Konta
bai,
eguzu.
Bai. Ba, hori biligara, kontraesanekin borrokan, ze kaleak ere merezi ditu historiak, eta kaleak ere merezi du gertutasun bat eta egin dugu horren apostu oso fuerte bat eta probak egin ditugu eta nik uste dut espazioa zaintzen badugu, hori dela gure lan handienetariko bat, pues ez programatzea pintxopote baten erdian edo batzakit. Ez da zirko handi bat, ez da gauza handiak betetzeko antzeslana, baina bai da intimotasun bat. Gertuko gauza bat, nik ikusi nuen pasaden urtean kaldearten, pues Olvido Flores, Estefania de Pazen antzeslan bat, eta bueno, hori bada oso intimoa, karabana batean sartu, animaitu mindu nintzen pila bat obra horrekin, eta esan nuen, venga, me kaguen la mano, emendik, baina kalean. Eta Estefania de Pazen laguntzare izan dugu, karrikani esker, eta horri biligara, pues pizka malabareak egiten intimotasun malortzeko eta nik uste dut kalean merezi dituela historiak ere bai eta begirada gozo bat kaleari ditugun oroitzapenekin eta historia guzti hoiekin zedenak bizi gara kalean eta kalea berreskuratzea edo gotea hor bada ere gure autu bat, ez? Orduan horti gabiltza bai.
Bai. Urtebeteko sormen prozesua, ez, izan duzu, ez, eta imaginatzen dut, eta kontatzen duzuna gaitik, ba, bidean aldaketak, ez, goitiberak, ona eta deskubrimenduak ere egongo ziren, ez?
Hori da. Bai, zorkuntza kasten dira bakarri gogoetatik, baina gero realitateak agintzen du. Eta bueno, ba, ziera nahi genuen gauza undiago bat egin, Estefaniarekin, eta lehenengo zehila beteak ibili ginen pues, gauzat probatzen, baina alduz el momentu bat, amar bolo ikusita, esaten genuela, mekago da letxau egin behar dugu ondo, launkin bat egin, aposto handi bat egin, eta orduan Eusko Jaurlaritzako beka batean ere aurkeztu genuen gure burua, nahi geluelako hori zuzendaritza, nahi genuen egin opari bat, baina kon lazito ya. Eta, bai, porque esaten genuen, jo, eski hau izan daiteke goz aukera polita, eta horretan genuen, venga, pues beste honetara ere, porque karrikanek ez du sekulako dirutza ematen, baina boloak bai, eta horretan esan genuen, venga, diru pixka batekin gehiago eta zuzendari bat hartzen badugu ya, porque, bueno, olbido dekin euki genituen kanpo begiradak, baina Iban eta ni izan da gehiegi ezagutzen ez ginen bilagun, ba, esan genuen, venga, eta orduan eman ziguten, eta ja, pues eso, lazito guztiak erosi ditugu, eta oso gustora, esango nuke nire lehenengo produkzio lan haundia dela, bueno, ez da oso haundia, bigarelako, baina, bueno, egin behar den bezala egin dugu lan, apostatu dugu jendearekin,
bai, zuzendari batekin, egonaldiak bai, eginiz, ez?
Hori da, eszenografia teatroak egin dizkigu, Irati Antia dago gurekin iruditegian, produkzio lanetan Marta Alzate egonda gurekin laguntzen, astuko zaizkiz gehiago, baina bueno, egin dugula kriston ekipazoa, eta horrela lan egitea da gozada bat egia da.
Bai. Antzes lanak ez, kontatu diguzu pizka bat, baina eguneroko keinu txikiei ez, eta ikusezin diren pertsonaio hiei ez, eman nahi die protagonista ez, hor jarri nahi izan duzu efokua.
Bai, ba, hori da, ez, historiako liburuetan inoiz agertuko ez den anonimo guzti hoiei begiratu nahi genien, ez? Azkenean anonimotasunetik egiten da auzoa, egiten dira harremanak, eta babesten gara bata bestearekin, inork ez du... Bueno, garela gure artean, ez? Gure artean egiten dugula bizitza, egiten dugula auzoa, zaintzen garela, eta orduan, pues, ekintza txiki hoiei, ez? Nola begiratu, eta hoietan jarri, gauza txiki hoietan jarri benetako mimo guztia, dela azkenean non bizi garen, ez? Mimo tarte horretan.
Esan du, zure hitzak dira ere, errekaduak egitea, ez dela edozein gauza, ez? Simbolikoak ere, bueno, orain ez dugu imaginatzen, bueno, errekadistak existituko dira ere, baina...
Bueno, orain globoko edo horrelako hoiek dira, baina, bai. Baina bueno, intimotasun hori nola hitz egin jendearekin, nola egin harremana, iruditzen zaitu oso momentu polita errekaduak egitearena, eta askotan galtzear dagoen, edo, bueno, oso gainetik egiten ditugun, eta batzuetan hor jartzea fokoa gauza txikietan eta ia konturatzen ez garenetan niri asko gustatzen zait, bai.
Aipatu duzu eszenografia. Kalean intimotasuna bilatuko duzue, historia txikia kontatuko dizkizue dituzue, eta bai. Nola izango da kale hori? Bueno, horre borobila edo lauki hori edo hartzen duzuen bai. Espazio hori?
Ba, marmila bueltaman eta gero kontu honi, benetan izan da apostu fuertea naiz eta zaila izan, baina sortzen dugu, ez dira gradak, baina, bueno, graden antzerako borobilerdi bat. Eta orduan, porque, bueno, gure pertsonai, gure lan egiteko lekua izango da jostun taier bat, horrek dakarren arien tamainarekin, eta jostun kutsa bat, eta gauza gutxi gehiago oso intimo eta simplea da, baina bai lortzen dugu ba 100 tapiko pertsona batu alizatea gure inguruan eta horrek esan nahi du ere iaia mundu guztiari begietara begiratzeko aukera dagoela eta hor konexio polit bat egiteko aukera. Orduan hori, ba grada txiki bat. Lurra, aulkiak eta gero atz teatrok egin dizkigun bankutxo batzuekin eta gero jendea zutik ere kaleko antzerkian ohikoa den bezala. Horrela planteatzen dugu. Gertutasun bat historia ere ba ondo bizializateko.
Bueno, nesu ipuin kontalaria ere bazara eta bai. Historia kontatzen aditua, ez? Baina oraingo honetan agian personaje batean sartzen zara.
Ba, horre ere uki ditugu gureak. Esango nuke ez naizela ni guztiz, baina claro, oso gertu dago nire pertsonarekin. Kontalari hau badelako oso kontaketa bat ere bai. Baditu kapa pila bat historia honek, ze jostun tailerra da, baina gerra zibilean kokatuta dago ere. Orduan, bueno, pizka denetarik dauka eta nigandik oso gertu dago, baina Pep Bilak sekulako lana egin du. Nire kotidianotasunetik atera
urruntzeko.
Urruntzeko. Eta orduan badauka inura oso polit bat, oso ilusionantea, atera dit, ba igual nire beste antzeslan absurdoago edo barregura gehiago eragiten duen horretatik pizka bat urrutiago dago. Eta oso gertu dago, baina beste puntu batean dago, bai.
Vale. Oikotan, bueno, ipuin kontalari moduan eta lesbo bebo ben ere ikusi zaitugu, ez? Besteako hor beste registro bat esan dezakegu topatuko dugula.
Bai, esango nuke baietz. Gainera hori Iban Casado musikariarekin batera gaude estenan eta biolontxeloak egiten du ere oso modu ez dakit oso envolventea da eta orduan nik uste dut pertsonaiarekin ere oso ondo batzen dela musika hori eta laguntzen duela asko beste puntu batean egoten.
Bai, aipatu zu, ez? Biolontxeloa ere elementu garrantzitsua dela obran, ez? Hola, ez? Kontakizunak musikarekin eta narrazioarekin elkar lanean edo arteko elkarrizketa bat osatzen dut?
Elkarrizketa bat, oinarri bat, oso uste dut narrazioa biolontxeloarekin eta Ibanen arte guztiarekin oso ondo kuadratu dugula, berak ere badu pertsonai bat, naiz eta kuriosoa izan, baina bueno, ematen dio beste kapa bat, Ibanen pertsonaiak ere bai historia osoari. Ezakin, oso pozik gaude egia esan.
Bueno, hori garrantzitsua da, estrenaldia baina lehen, pozik egon, egindako lanarekin eta datorrenarekin, ez?
Hori da, bai.
Ezakitane kale antzerkian ibilitakoa zinen?
Ba, egia zen, nik beti ukidut oso buruan kale antzerkia, iruditzen zaidalako, plazarik politena, zertatu alda edozer, zaude edonoren esku, edo edonor gerturatu alda, eta beti izan ditut gogoak. Aurretik igual Aitor Vinagretekin, patataminaken antzeslana egin genuen, eta horrekin bai euki genuen kalearekin, eta bueno, oraindik baditugu bolo batzuk oraindik, eta hor badugu kale esentzia bat, hori postu bat, patatak saltzen, eta komeria guztiak, ez, patatekin. Eta hor ja zeo zer probatu, eta txispa horre jarraitu zuen. Orduan orain ja, naiz eta oso kale desberdina izango den hau, ba kalean egotea eta hortze gaude, ez? Beste gauza batzuk, konkistatu oso itxarroa da, baina hor bizitzen.
Probatzen, bizitzen, ez?
Hori da.
Bai, ze kale antzerkiak ere egiteak baditu ere bereberizetasunak, ez?
Bai,
espazio irekian, baina, baita ere bestelako publiko bat ere ekartzen du, eta hor ere beste erronka bat dago, ez?
Hori da, bai, beste espontanidade badago publikoan ere bai, dago... ikusten dituzu nola sartzen diren, nola doa, dena montatzen, eta gero ere egotearen eta dena kentzearen azkartasun hori ere derrepente leku batean non jendeak paso egiten duen, ibiltzen doan, eta joan datorriak egiten dituen, eta derrepente leku horrek hartzen du beste dimentsio bat, eta desagertu egiten da, eta anonimoei berriro uzten diegu kalea, orduan ezakit... Horrek ere badu magia handia niretzako. Bai.
Aipatu dugu hasieran umore azokan leioan estreinatuko duzuela, aurkeztuko duzuela, baina badakit ere dagoeneko ere ibili zarete erakusten eta probatzen eta zelan sentitu zarete?
Bai, Karrikaneko laguntzarekin bitartekaritza batzuk egiten dira, eskaintzen dituzte egonaldiak, egin ditugu Hendaian erreterian, Ansoainen ere egon gara. Eta orduan horrek ematen du aukera poliki-poliki dagoena erakusten joateko. Eta, claro, hasieran bakarrik barruan, eta nola izango dau kalean, baina, gero joan gara probatzen, eta egia da historiak baduela zerbait engantzatzen duena, oso xamurra, oso tiernitoa da, eta orduan jendea gustora sentitu da hasieratik historiarekin, eta joan gara aldatzen, eta marmila kontu egiten, baina hasieratik nik uste dut historia honek bazuela zerbait kotidiano horrek engantzatu egiten duela. Deno garelako kotidiano, ez? Eta...
Omenaldi txikia amamari ere, amama errekadistari?
Por supuesto. Amama errekadistari eta hori, egunkarietan agertu ez diren emakume eta gizon guztiei, ez? Horiek egiten dutelako oinarri, egiten dugu oinarri. Eta bai, beraiei omenaldia, bai, klaro, bai.
Aritik tirakaia esan moldeak asko esaten du, ez? Jostun baten tailerrean sartuko gara, eta hortxe, ez? Historia batetik bestera joango garela ematen du, ez?
Bai, gerturatu beharko zarete ikustera.
Bai. Bueno, egongo da aukera, ez, umore azokaz gain, aipatu duzun bezala, bakarrikanen babesari esker, beste jaialdi, kale antzerki jaialdi, eta nere egoteko aukera aukiko duzuelako.
Bai, egongo gara horrela pizka buruz, baina Hendaian, Gasteizen kalde arten egongo gara etxean.
Hola!
Errenteriara joango gara, Zarautz, Lekeitio, Bilbo, Lezo, Iruñan ere egongo gara. Baditugu aukera pila bat. Mm-hmm. Bai, jendeari oparitza hau egiteko, eta gu...
Bilbon, suposatzen dut, ekaina bukaeran kalealdian izango dela, ez? Itzordua.
Ba, bai, bai. Mm-hmm. Ez, ustaia zieran.
Ustaia zieran, bai, ekaina bukaera ustaia ziera izaten da,
da.
Kalealdia.
Ustaiak mm-hmm. lau, uste du dela, Bilbon.
Mm-hmm. Vale.
Bai. Eta...
Bueno, apuntatzen dugu. Azteko, maiatzak amalauean, muera esokan. Hortxe.
Hori da, amalau eta amabos.
Amalau eta amabos estrenaldia. Eta gero, ba...
Ez, amabos eta amasei barkatu. Barkatu.
Amabos eta amasei. A ber, ondo zango du, gane. Ondo zango du. Lehioan amabos eta amaseian, baina hori, aipatutako herri guzti horietan ere egongo zarete, eta ustaiaren lauean kalealdian ere, ba, egongo da aukera, aritik tiraka ikusteko, eta gozatzeko. Ba, ane, gara, eskerrik asko tartetxo hau... eskaini izanagaitik. Bitxa konpainiaren lehenengo lana izango da hau, ez?
Hori da.
Bai, ez?
Bai, eta, vale. Hau pare bat aurre estrenaldi ditugu, ja hemen gaudela irratian, komentatuko
bai,
ditut.
Claro.
Maiatzak amarrean, igande honetan, ozaetan egingo dugu, egingo ditugu bi pase, bat euskeraz eta beste bat erderaz, erderazko bertsioa ere, egitera ere animatu garelako.
Mm-hmm.
Azkenean, Pep Bila zuzendaria da, eta berarekin erderaz aritu gara, naiz eta sorkuntza testuarena ere euskeraz egin, eta bueno, hori ukidugu Max Mix maravilloso bat, eta orduan aprobetsatu dugu.
Mm-hmm.
Eta bietan egingo dugu, eta maiatzak amaika astelena gopegin egongo gara.
Gopegin, bueno. Dena inguruan, ez? Oza, eta gopegin...
Dena etxean.
Bai, berotzeko pizka bat, eta gero ja...
Hori da.
Bai.
Eta magostean ja, plaza betetxera.
Hori da. Ba, eskerrik asko, Ane. Bitxa kompainiaren aritik tiraka hau aurkeztu izanagaitik gurekin.
Mila eskeran, ze ondo.
Bai, urrengo batera arte.
Plaza eta elkartuko gara.
Hori da.
Venga, mila eskera, gura. Aur.
Larretan zurda luzeak aize kontra amar mila urte dela sitako trostari jarraitzen taupa da errena eta atemporalak sortzen dituzu arata ona arata ona txarrantxetako arantzartean utzi dituzun zurda mototxak eta lepaldean dituzun zaurietako erdoiak ageri dute jabego pribatuen mugabasatieta kapitalisten berri izan izan baduzula ederra zara zarra zara munduan iru hilbete ban dara mazun arren Kutsatu beharreken gauzar gori egi egun ta egun lehorren artitzar zarra ikusten uzten ez dizun zabor espazialarena edo zuk ezagutzen ez dituzun arren hemendik urrun lurmentzen ari diren izebergena azaldu albanizu nuklearren fosilien eguzki plaka aizerrotak abiadura handiegiko trenak baina biatu eta geratzen ezakigun txikizio hau dena ederra zara, zarra, zara baina zu inorketzatu maite ederra zara, zarra, zara baina jendeak dirua maite du.
Adiskideak biderdian kalean lagunak gogora nola azaldu zuen errealitatea errealitate zikinak eragindako erretratuak erretratu ilunak akituak ta noragabekuak kalean lagunak ala esan ba ea nola den hemen jendia realitate bortitzak utzitako atxekabetuak realitate bortitzak utzitako abandonatuak kalean lagunak tiralai, tiralai, tirairi
Mikel Tellerianen musika entzuten ari gara, Bilbon zuzena ikusteko aukera izango dugu. Oroite lurrit diskoan topatzen dugun kantua da, diskoa zabaltzen duena. 2005an ziren argitaratu zuen diskoak, eta bueno, abeslaria kombinaldi berezia egin nahi zion Lou Reedi. Rockaren historian funtsezko figura izan da, dudabarik. Baina Tellerianek ez du ohiko bertsio disko bat egin, ez? Euskara sortutako 10 abesti originalen bidez, ba, New Yorkeko kronologiaren une bertsua berrinterpretatu du, bere begirada propioarekin. Oroit lurrit lana, Bilbon aurkeztuko du maiatzaren 8an, Bertendona Institutuan, eta gu gaur, berarekin tartetxoa hartuko dugu, diskoaz eta beste kontuaz hitz egiteko. Mikel dugu telefonoaren bestaldean eta eguerdion, Mikel.
Bai, egunon, zer muzkia, ondo?
Ondo, gogotxu imaginatzen dut ere ez, disko hau zuzenean aurkezeko.
Bai, gogo handiz, bai, egin dugu eta taldeare, bai, taldeare gogo handiz, gaude danok, nun eta Bilbon aurkezteko, noski Bilbo da plaza oso garrantzitsua, eta bueno, guretzat bueno, ezinbestekoa esango nuke.
Disko berezia da Oroitu Lurrita hau, aipatu dugun hau, ez? Diskoa da, bertsioak dira, baina bueno, berri interpretazioa da, hitzak berriak direlako, ez? Eizugarrizko lana egin zen duen, ez?
Bai, eta suerte ere izan duen, ez? Hor, bueno, ez dira bertsioak, dira kantu originalak.
Bueno, kantu originalak, nahi neban esan hitzetan, ez, aldaketa.
Bai, bai, baina hitzetan eta musikatan ere, bai, nahi esan musika eta danak dira. Nahi esan nik egin nuen hori izan zabizke bat jolastu edo lurri bazitun ere uste zalako, zabatzuk alako baliabide batzuk, ez. Eta baliabide horiekin jokatuz, saiatu nintzen komposatzen kantu berriak. Beti ere ura buruan izan da, ez. Berak nola jokatuko luke nolako egoeratan, bueno, komposatzen ari zarela, izote ituzu alako nundik jo eta, bueno, zalantzak, ez. Baina pixkat hori gogoan izan da sortu nintzen hori, ba, hamar kantu berri, eta samar da dena, ideia sortu zitzaioz lagun bat, Manolok hor genden, terraza jarrita araian, eta kontu kontari hor COVID-a bukatuta gero bere ala, zerbait zabat hartzen lasei. Eta atera zangaia ez, bueno, lurri eta lurri gora eta lurri bera, eta hola gaitzela esan zian, Manolo esan zian. Aizu, Miguel, bagizu Jonan Ordorikak atera zula disko bat lurri den inguruan. Enuka, ni, bueno, ebilia ez hain liatuta eta hain lanpetuta eta zertalako astiri gabe. Eta zanio, pa, neuken horre merri. Etxe dagoa, pasatuko izut, eta laxe, eta pasatu zidan, entzun nuen. Eta etorri zitzean ideia hori, ez, ideia celebre hori, azken batean. Zatezu, zergatik emiarren bersiba, zergatik ez jokatu, ba, bueno, berak ez euskan teknika horiek, bai bide horiekin, eta hamar kantu berri sortu, ez, hori da kontua, ez. Eta alaxe, hasi nintzen lanean, hasi nintzen prestatzen kontua, eta ideia celebre hori askotan, bueno, ez atezu aterako da, ez da aterako, eta hasi ziren kantuak ateratzen. Gatu nintzen eburukin arrituta, baina ateratzen kantuak, eta bueno, ez atezu, bueno, pues hor da ez.
Bai, ez, disko kontzeptualtzat jo daiteke ez, zein da hasieratik amaierara proposatzen duzun bidaia, hau da, bere unibersoan sartzea?
Bai, hori da. Bueno, pixka bat errekorrido bat, ez. Aurkezpena dago, hori lurri, noski, eta gero ja, pues, gai aldetik pixka bat baita ere jokatu dut beste klabe batzukin, ez. Bueno, nahi nun baita ere gaur egungo onere nire buruan dauden gai batzuk ere partekatu, ez. Eta, bueno, esate baterako bigarren kantua da atarian, eta, bueno, horria, bazan hor liburu bat, Simon Bauman soziologak idatzia, amor likido, ez? Eta hor grazia egin ziren, behin irakurri nion, eta esaten zuen, zalantza egiten zuen, honek, ez, soziologo honek, zalantza egiten zuen, ea internetak ez ote zuen aurrez aurreko harremana zapuztuko galeraziko, ez? Eta dana pantalla bidez egingo ote zan edo, eta pixkat pantailek ordezkatuko ote zuten aurrez aurreko solesaldia, aurrez aurreko harremana. Eta bueno, eta ikusita askotan, ikusten dituzula mai baten inguruan dana pantailarik begira, igual, ari dira bazkaltzen, no, dana galakoa, bazun arrazoi puntu bat, baina, bueno, ideia hori etorri zitzaien esate baterako, eta inun atarian, eta beste batzuk ere bai, hori ideia, pixka bat, kai ezberdin jorratu nahi izan dut, ez, eta, bueno, eta alako desarrollo moduko bat, eta bukaren, bueno, agurreko kantua ontzait, ez, ba,
badago arriskurik alako, ez dakit figura handi bati omenaldi egitean, edo, ez, norberaren ahotsa edo beste leku batean geratzea, edo?
Ez dakit, nik uste dut nire omenaldi apala izan da, lurri di. Ez da lurri izan da oso bueno, ez dakit, referentzia, musika referentzia, eta beti oso gustoko izan dut, eta bueno, eta lehen san dut bueno, Jonanek atera izan ez balu disko hori, maigoli zitzaiden bururatuko ideia hau, ez? Egitea kantu originalak bere jokamoldeekin, ez? Baina bai, ez da egite arriskua dagoen ala ez, baina bueno, nik uste hori dela, nire omenaldi nire omenalditxoa, azken batean ez.
Eta kantu eri dagokionez, aipatu duzu, bueno, hasierako oroit lurrit hori, baina, bueno, bestelako kantuak ere ritmo hori dagokionez, badira besti azkarragoak, askena ere aipatu diguzu ez, pizka bat, ibilbide bat ere proposatzen duzulako hamar kantu hauetan?
Bai, bueno, lurri izan maixu, bueno, maixu, bere komposatzeko eran gehi kantu asko eta asko ziren esaten dena medios tiempos edo erritmo ertaineko zeak, ez, kantuak asko ditu alakoak, ez. Baina tarteka badu baita ere alako rock berezia, ez da rock and roll animal esate baterako hor diskoretan da. Baina kontua da, nahi nuela hori, pixka bat, diskoa planteatu bai, ba, erritmo ertaineko disko moduan, baina tarteka alako astindu bat, ez pixka bat, apurtzeko inerzia hori, bestela gehatzen da oso disko ez egit, previsible, no les atero, ¿eh? O moroto, no, anebali maestro, baina, bueno, pues que eta apurtzeko eta sartun un, ba, bueno, beste di kantu, apurtzeko erritmo hori, eta batean da egin behar aukera, eta bestia da, keinu bat, Ramones egindago keinu bat, zazpigarren kantua, eta da, ansia ziotan hago, ez. Zergatik, ze, lurridek, bueno, Ramones iritsi zirenean, New Yorkera, hor, mila erratzen dugu eta maostean, hau izan zen, lurri izan zen lehen fan deklaratua berek, bueno, aitortu zuen, erabat, maite zuela talde hori, ez, eta babestu zituen, eta lagundu zituen, ez, eta orduan pixka bat, keinu bada azken batean, ez, ansia zotanago, da, bueno, ba, Ramonesen ze hori, ez, estiloan egindakoa, kantu, bapateko gantua, bi minut tardi roka topera, eta hori da, orduan da, kainu bat egin niola, ba, bueno, ba, pixkat, baitare, hori kontuan izateko, eta baitare, diskoaren inerzia hori pixkat apurtzeko, ez.
Luxuzko musikariak ere izan dituzu bide lagun, ez, aluan, Jorge Ojeda, Angel Zelada, Inigo Goldarazena ere izan duzu proiektuan parte hartzen.
Bai, hor kontua da, jo, kuriosoa da, ez, ibili ginen, bueno, Koldo Uriarte ibili da, nire lankide lagun, ez zain, mazan, produkzio lanetan, eta, bueno, aurkeztu nion kantuak, eta horre ibili ginen bueltaka, nik esan nion, hemen klabea dek, zera, gitarra, gitarrista bat, ondo interpretatuko duena, ez, eta ibili ginen galde, pentsatzen honetaz, beste hartaz, eta, a ber, bueno, hemen badira gitarra jolezoa, ria, aparta, ona, baina nahi nun kutsu hori bilatzea, ez, pixka bat, kutsu hori izango zukena, ez. Eta, bueno, zer da, eta jonginen ikustera, bueno, izan, itzegin duenean kolorekin izan zen, hogeita iruko ekaina, eta urrengo hile batean ustailan etorri izan luzkaza, hemen Gasteizko principal antzoketan.
Ah, bale.
Bai, eta, bueno, nahi, esan egusan zait, kontu. Eta aur edorri izan, bueno, hor zegoen kantatzen, eta zer da, eta alako batean, hasten da kantatzen, zehuri, besara el suelo, hori da zera bat. Kantu nuestez aparta hona, ez, Carlos Goñik idatzia, eta ari zan, zer bat, ari zan, hau, Jorge, erantzunak egiten, ez, kantuari, ahotsari erantzuten, ez, baina oso soinu, esan, jode, soinu hori da, era bat, Coney Island Baby, lurriden diskoa, ez, esan, jode, hau, hori nahi dut, azken batean, ez, erantzun horiek, ahotsari erantzutea, doinuari erantzutea, hori nahi nuen, eta ateratzen zan zitzaion, Jorge Bim, oso modu naturalean, esan, ba, hau beharrik, honek behar du gitarra jole, ez, izazan alako, ez egitea, alako flash bat, eta, bueno, eta jarri ginen harremara eta berakin, eta eskatu zigun eskatu zigun maketa bat, aber kantuen alako ziren jagiteko, ze, bueno, oso estimatua dago gitarra jole hori, eta pesatuko zuen, ba, hauek...
Ia, ber, zer, ze proposatzen didaten.
Ba, a ber, unos colgados pesatuko zuen, nire nik behala pesatu, non, ez? Eta bihala genion zea maketa, eta esatzen, oie, Mikel, joe, esto suena lurri, tio, esto, vamos a hacerlo, ala sensazian, eta nire gaitu nintzen flipatuta, ez? Bueno, ba, oso pozik, eta bueno, ja, berak egin zitun gitarrak, eta bueno, hori izan da egundoko suertea, ez? Eta gero Angel Zelada eta eta Inigo Alderrazena, bueno, hemen gazte izan argelzela denok, zautzen dugu, maite dugu. Maixu da, erritmo hortainetan, hori da, esan bar da bideo batez, eta doka esperientzia izugarria, eta doka jakinduria izugarria, eta esperientzia eta jakinduri guzi hori, egin du, nire ustez, diskoan jarri, ez, oso nabarmena da bere bateria, bateria nire ustez zoragarria, eta bueno, eta hori esan, eta gero Inigo Alderrazena ez dugu deskubrituko altura hotan, ez. Mm-hmm. Hor da bil, el último la fila, eta zeakin, Manolo Garziarekin. Mm-hmm. Bizitza zoa, bueno, hor dune laguna, eta bueno, sartu ginen danak, eta aterazan diskoa hori da azkenean.
Mm-hmm. Saksua eta txeloa ere, horrelako instrumentuak, ba, giro berezia ematen diote kantuei.
Bai, beharrezkoa ziren kantu batzuetan saksua, ez. Ne ustez, bueno, hor da esate baterako, Transformerren badago tekiboki gumo bolz kantua ez, eta hor bukaren dago saksoa, eta bizkera eta horren keinua da baita ere, ez bukareako hori lurri kantuan bukaren da kantu horri kantuari egindako keinu bat azken batean, eta behar nun saksoa, eta bueno, Raul Romoen baita ere Gasteizen oso ezaguna da.
Mm-hmm.
Eta arekin jarri gine harremenetan, da sartu zitun saksua, eta gero berriz Paloma Estratxan odan eska gazte bat txeloa jozen du zora garri ondo. Ezagutzen nuen, eta esan nion, haizu Paloma, pasatu maketa esan zean, pasatu maketa, eta gu bagen eukan prestatutalako arreglo txiki bat, eta ba, esan, hemen aldatuko eta hau, hitz egin zuen koldorekin danok adoz, eta sartu zuen txelo bat zora garria kantu horretan, nik uste dute beharrezko txeloa dela, bukaeran zure errealitatean kantuan, ematen dion eustez, azken batean, kantu bukaerari ematen dio, kantu guztia jazten du neuzez txelo horrek, eta ni bueno, oso pozik, eta bueno, Paloma da persona zora garria bestalde, mm-hmm. ez dugu deskurrituko ez.
Eta Mikel, nola idatzi dituzu abestiak? Lurrit euskaraz pentsatuz, aritu zara, ura moldatuz?
Bai, bueno, batez ere nahi nun bere, bueno, ez da, sonoridade hori mm-hmm. bilatu ez. Eta letra, claro, letrak ez dira letra bakarrik, letrak behar dute baitaren ustez halako musikaltasun bat, ez. Mm-hmm. Bueno, hori gertatzen da poesian eta gertatzen da musika egintzan, hori oso ezaguna da, ez. Eta beti jokatzen on saiatzen nintzen haren buruan sartzen, ez. Musikaltasun horren bila, ez. Hemen letra batek behar du, hemen alako bokalak behar dit, hemen alako, ez da izer, alako konsonante bat behar du, alako lokeo bat, eta azten zara pixo da horrekin jolastuz, eta jokatuz, ez. Berak nola egingo luken, nola bait bere buruan sartu nahian, berak nola komposatuko zuen, ez. Bueno, orduan, bueno, ideia da pixka, bueno, sosi lebrea, baina, bueno, ni oso sosi lebrea naiz baita ere, bide batez esan da, ez.
Bai. Mm-hmm. Eta ez dakite, kronikak aipatzen dira asko, ez, lurriden kantuak izan daitezkeela, ez, eta kasu honetan zurean nolako kronikak ekartzen dizkiguzu?
Bueno, kronika ni saiatzen naiz gaur egungo gaiak pixka bat azalerazten aipatzen, ez, gainetik balimada ere, ez, eta esate baterako bueno, lezan dute Simo Mamanera, mm-hmm. berake, bueno, nola internetak ez ote duen gure aurrez aurreko harremana.
Ba, hori.
Zabuztugu edo, ez? Baina beste kontu bada, zate baterako, zera, ez, enkantea, ez? Enkantea da sare sozialen inguruan egindako alako parabola moduko bat, ez? Eta hor dago, zate baterako, Gabriel Arestik aterazun argi eta herri poema liburuan, mm-hmm. han badu, hori aterazun 1900 eta iruru, argitaratu zan 1900 eta iruru eta lau, bada denbora, eh? Baina hor badu esaldi bat, nire ustez, beti buruan izan dudana, eta izan esaten du, itzeziz alaxe esaten du, orain beharriz, egia eta gezurra armak dira, ez dakit, arrazoiaren edo desarrazoiaren kontra edo favore. Orain berriz egia eta gezurra arma dira. Gezurra da gaur egungo arma izugarria sare sozialetan ez. Hala ikuste dut. Eta bueno, ordun netzako sare sozialak hor sare sozialetan bada ikusten du parekotasun bat, enkante batekin, ez? Sare sozialetan jendea saiatzen da hori, alik eta like eta me gusta kopuru handiena lortzen, ez? Eta nik hori ikusten nun halako parekotasun bat, enkantean jartzen dira artelanak, ez? Jartzen dira pinturak, eskulturak eta halakoak, ez? Da kontua izaten da noski alik eta diru eskaintza handiena lortzea, ez? Eta orduan parekotasun horrekin jokatuz pentsatu nun, bueno, sare sozial inguruan egindako kantu bat, alegia, enkantea, eta sare sozialak, bueno, ikusten dugulako gaur egun, ze desastrea dan, ez? Gezurra zabaltzeko, ze tresna diren, ez? Eta, bueno, orko fake newsa, desinformazioa, eta gezurra, eta Arestik esaten, Gabriel Arestik esaten zuna, ez? Gezurra, ez? Orduan, hau, enkantea, da kantu bat, esate baterako, nire burutazio bat, sare sozialen inguru eralako parabola moduko bat, ez? Eta hori da, eta ni egia esan oso kezkatuta nago gai horrekin. Osea, sare sozialekin benetan uste dut, garamatzatela, oso leku arriskutsu. Gainera, ikusita nork erabiltzen dituen, bueno, nor dagoen horren atzean. Teknokrata handi hauek, enpresa handi hauek, eta bueno, horiek garbi dago ze hilo ideologikoa dara maten, eta lortzen ari dira gauza. Ez da, nire horrekin nire kezka handienetako bat, da, momentu enten ez. Eta hori da, enkantea.
Bueno, hortxe... Bai, esan.
Ez, hoxe, ez, hori da. Bere, beste kanta batzuk, adira, bueno, nahi balima ez du kantu, ez, personalagoak, ez, bueno, badago amodiozko kantu bat, baina, bueno, hori, urubiaren figura horrekin jokatu da, baina, bueno, hori da. Orduan, gaur egun gogaia bai, eta baitare kaiai personalak, bai, esateko. Alako mix bat da gortan.
Da, ez, gizarte gaiak, ez, keskatzen zaituztenak, eta, bueno, ba, ez, intimoagoak edo, ez.
Bai, hori da bai.
Bueno, zuzenean, aurkeztuko duzu diskoa, maiatzaren 8an, Bertendonako institutoan. Zer aurkeztuko du publikoak Bertendona institutoko kontzertuan?
Bueno, aurkeztuko du Oro Ilurri disko osoa, kantu denak, eta gero Zumeta baita ere. Zumeta...
Aurreko lana.
Aurreko lana, bai. Eta orduan, bagoaz, bueno, bagoaz... talde osoa. Bibolina, Xabi Martínez Otxegabia, niretzat bibolin zoragarria, harri-garria da, neuzten lagotzen den. Eta gero baitare saksoa, Paulo Ramos, eta orduan jungo gara eskaintzera, bai, Oro Ilurri, baina baitare Zumeta, eta gero aldez aurretik bueno, beste kantu pare bat edo, kantu lehengo kantuak, esate baterako Ameriketan, eta esate baterako zaldiak hartuta eta alakoak, ez. Bizkate, bueno, izango da alako nik uste oso zuzeneko nire iritzirako, ez naiz oso objetiboa, baina bueno, nik uste oso zuzeneko nire ustez interesgarria, baina bueno, jendeak esan marko du, ez.
Lau disko kaleratu dituzu jada, Mikel.
Bai.
Hauze, non kokatzen duzu zure ibilbidean, aipatu duzu Zumeta aurrekoa izan zena, bai. Lurriten lan berezi hau, bueno, non kokatzen duzu hau?
Hau, bueno, nire ustez, bueno, nik, claro, nik egin nintzen bere garaien bi disko, eta gero bilin etzen, era bat, lan petu eta buru altxa ezin da, ezin iritsita lekuetara, eta orduan, ezin, bueno, mila lan eskuartean, eta ezin nun musikari eskaini denbora, eta gaina buruan eneukan zerik, eneukan musikarako joera hori. Baina hor, justu gaina, koizietxuzun COVID-aren pandemia horrekin,
hori
apuske, ja, lasaitu nintzen, hasi nintzen arrasa hartzen, eta nere onera bueltatzen, ez? Eta kurioso da, burua, nik zait, buru honekin zera gara, baina, bueno, buruak batzutan, momentu hortan hasi zen bai behitare, ba, musika sortzen, etorzitzen ideiak, ez? Eta, orduan, hasi nintzen, eta, bueno, hilion kantu bat Zumetari, eta gero disko oso bat, eta gero, ba, ideiak etorzitzen zaizkialako, ba, Oro Ilurri, eta ideiak, hor jarraitzen dute, hor badatoz oraindik ere. Orduan ez egit
baduzu proiekturik eskutartean?
Bai, badut, proiektu bat, ideia bat egiteko, bueno, hor kontua da diskografika edo sonora, bueno, engartitzen hau sonoraekin, eta bueno, danak haber ondo datorkigun dan hori.
Dan hori, ez, karo. Hori ere izaten da, ez, ze aipatu ditugu musikari horiek ere beste 11 proiektutan dabiltza, eta karo, ba, bueno, ez.
Bai, 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 eta danak bateratzea, ez, hori kontua, eta pixka prestatzea aldez aurretik diskoa, eta gero grabatu, eta hor dago ehundoko lana, baina bai, proiektu bat, badu proiektu bat oso zehatza, eta ideia gehiago, ore bai eta ez dut dizut nire buru txarro honekin harritzen ez dut bai momentu batean hasi da egundoko ideia piloa ez dut bueno sai ez nu ezer esatera ez nu ezer aurrera atera
bada espada ez
momentu baino egia esan nire buruarekin harrituta na esatzen da baino joder igual lasaiago bizitza bat zegoen ez dut
Mikel Lurrite gaur egun hemen balego zer gustatuko litzaizuke berak zure diskoa zezatea do?
Ah, bueno, nik uste, bueno, itzen gunu narekin oso pozik gainera. Baina nik usteet, galdetuko nion, bueno, berak ulertuko zuen musika hori, nire ustez jokatu dudalako bere teknikekin, bere baliabidekin, nire ustez. Ez. Eta nik usteet ezagutuko zitula, ez dauden zea batzuk, zaki giro batzuk edo ere egiteko modu batzuk nik uste nahiko nabarmen ari dela ez, bueno, zati baterako lehenengo kantua hori bildurri da ez esango zea ez etek egokino golzei hori ez baina
bai.
Sol hil horretatik doa ez berak hor baditu klabe batzuk konposatzeko, eta nik erreferentzia horiek hartu, eta egin dudana da beste kantu bat, erreferentzia horiekin, ez? Eta nik uste erreferentzia horiek direla nahiko nabarmenak kantu batzuetan, beste batzuetan ez hain beste, ni badakit nundik nora planteatu du dantzea, ez? Diskoa, baina lurritamen izango bali, ez bon, lehenengo hartuko nuz erreza otarekin. eta kontu batzuk esan, eta sola saldia, eta
apemana,
eta bueno, ez egite, eta ondo pasa, ez? Batean, bizitza honetan ondo pasatzea da kontua, ez?
Hori da, bai.
Bueno, arazo, bueno, pixka narnazua hartu behar da, eta bizi ere bai, ez? Hori da. Orduan, lurri egin, ez te pensatu nahi, esan. Izan ozan ikeragarria. Baina,
bueno, bitartean, haren unibertsora hurbildu gaitezke, ostiralean, Bertendona Institutuan, maiatzaren 8an izango da itzordua eta, Mikel Telleria eta taldearekin, oroitu Lurrit diskoa zuzenean eskaineko duzue, eta, bueno, aipatu bezala, beste ibilbideko beste kantu batzuk ere ekarriko dituzue. Ba, Mikel, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik, plazer bat.
Bai, plazerrean ere, eskerrik asko zuei, benetan, eskerrik asko.
Bai, urrengo bater arte, agur.
Bai, eskerrik asko, bai, ondo segi, ondo izan.
Zantzia hartzera noa, azaltzeko doinu geldoa, nire zuren ganako gogoa. Naizaitun kalduta batzuetan, hain urrutik beste batzuetan, ezagutzen ez dudan lekuan. Zein da bazure eredua, edo nahi bada helburua, jakin aleike zurea burua. Burua, burua. Libre hartzera noa, libre hartzera noa. Ala hobeda, nahiak horrela, aztuta bengo zurean.
izan da dena lagunak, hemen bukatzen dugu Piperpolis. Datorren astean ere batuko gara, hemen Bilbo Hiria Irrateko sintonian, agur!
Bistan da okertu naizela, sumatzen dut horrela dela, gure distantzia da itzela. Pilotak aindira fierrak, bakardade haren eskutan, gure bilion arteko jokoan. Jokoan. Libre hartzera noa, libre hartzera noa, ala hobeta, nahiak horrela, aztuta behingo zure. Hartzera noa, libre hartzera noa, ala hobeta, nahiak horrela, aztuta behingo zure. Lizentzia hartzera noa, zeko doi beldoa, nire zure ganako goa. Naizaitu galduta batzuetan, hain urrutik beste batzuetan, ezagutzen ez dudan lekua.